Si Moises kaliwat sa pamilya ni Abraham o Isaak. Si Moises nagtuo sa Dios. Gisugo sa Dios si Moises nga mosaka sa bukid. Og didto gihatag sa Dios ang iyang mga balaod nga nahasulat ngadto kang Moises. Dinhi ining hulagway atong makita si Moises nga nanaog gikan sa bukid nga nagdala sa mga sugo sa Dios. Gusto sa Dios nga ang tanan magtuman sa iyang mga sugo.